jūsų dėmesio į laidą Aukštyn širdis.
Garbė Jėzui Kristui, dabar adventas, taip arti kalėdos. Mes ir kalbėsim adventinę kalėdinę temą pagal Švento Tėvo Benedikto XVI meditacijas, kai jis dar buvo Müncheno arkivyskupas. Paprašykim kalėdų žvaigždę Mariją, kad ji būtų su mumis šią valandėlę, kad ji pripildytų mūsų širdį savo gerumo, savo motiniškumo, savo norėjimo padėti kiekvienam žmogui, kad ji pripildytų savo meilės Jėzui, o per jį Tėvui ir Šventajai Dvasiai, kad Marija būtų mūsų vedlė per Adventą ir atvestų tiesiai į Betlėjaus kutelę prie kūdikėlio Jėzaus prakartėlės. Laiške Titui yra žodžiai, pasirodė mūsų gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms. Velykos teologijos požiūriu yra liturginių metų šerdis, o kalėdos žmogiškiausia tikėjimo šventė, nes leidžia giliausiai pajusti Dievo žmogiškumą. Niekur kitur, kaip tik prie prakartėlės. Taip nepajuntame, ką reiškia, kad Dievas panoro būti Emanueliu, reiškia Dievas su mumis, kad jis panoro būti šiuo Dievu, į kurį kreipiamės tu, nes jį sutinkame kaip kūdikį. Pasvarstykim, kągi reiškia Adventas. Aišku, jau jūs girdėjot įvairių samprotavimų, bet niekada nebus per daug. Tai lotyniškas žodis, kurį galima perteikti žodžiais. Atvykimas, buvimas. Senovės pasaulio kalboje šiuo terminu žymėtas kokių nors žymių karalių ar imperatorių atvykimas į provinciją. Tačiau juo taip pat galėdavo būti išreiškiamas dievybės atėjimas jai išžengiant iš savo slaptybės ir galingai pasirodant čia ir dabar, arba jos buvimą iškilmingai garbinant. Juk neseni dar laikai buvo, kai atvyko į Lietuvą šventasis tėvas Jonas Paulius II. Juk pamenam, koks buvo džiugavimas ir pakilimas. Taigi krikščionys šį žodį perėmė ypatingam savo santykiui su Jėzumi Kristumi nusakyti, jis jiems yra karalius, įžengęs į žią varganą provinciją žemę ir dovanojantis jai savo apsilankimo šventę. Šiuo žodžiu norima tiesiog pasakyti, Dievas yra čia. Jis nepasitraukė iš pasaulio, jis nepaliko mūsų vienų. Tad atsiminkim, Adventas, pirmojo reikšmė yra atvykimas, buvimas. Atvyko Dievas į žemę, į šią varganą provinciją. Ne dėl to, kad jį vargana būtų savo gamta, bet kad mes savo sielų gelmėse esam vargani, sužeisti nuodėmės. Ir kad jis pasiliko čia. Dievas yra su mumis. O antras pagrindinis Advento elementas yra laukimas, kuris įkiu yra ir viltis. Tad Adventas atskleidžia tai, kas krikščioniškojo laiko ir istorijos apskritai turinys. Jėzus tai iškėlė aikštėn daugeliu palyginimu. Pavyzdžiui, istorija apie tarnus laukiančius grįžtant šeimininko. Paskui pasakojimu apie mergaitės laukiančias arba galbūt ir nelaukiančias jaunikio. Palyginimu apie sėklą ir pjūtį ir kitus. Žmogus savo gyvenime yra laukiantysis. Pagalvokim, galima sakyti, ištisai mes ko nors laukiam. Laukiam, už tai vienas iš sunkiausių dalykų yra laukti ir nesulaukti. Dievas su mumis taip nepasielgė. Jeigu mes jo laukiam, jis ir atvyko. Taigi žmogus yra laukiantysis. Būdamas vaikas, jis nori užaugti. Suaugęs nori verštis į priekį ir sulaukti sėkmės. Senatvėje nori ramybės, taikos, gerumo aplinkinių. Vis žmogus ko nors laukia ir laukia. Vaikai dabar laukia kalėdų ir dovanų. Bet pati didžiausia dovana yra pats Betlėjaus kūdikis. Žmonija visada tikisi sulaukti geresnių laikų. Krikščionija puoselėja viltį, jog Viešpats žengė per visą istoriją ir kada nors surinks visas mūsų ašaras bei vargus, visa bus paaiškinta ir išpildyta jo karalystėje. Jei laikas yra prasmingas, jei kiekviename akimirksnyje glūdi kas nors savita ir vertinga, tada iš ankstinis džiaugimasis būsimais didesniais dalykais dabartinius daro brangesnius ir tarsi neregima jėga nešamus per visus akimirksnius. Kartais laukti yra beveik daugiau negu sulaukti, nes sulaukus tuoj pat laukia atsiskyrimas. O kai lauki, tai vis lauki ir lauki. Būtent taip laukti mums norima padėti krikščioniškojų adventų. Jis yra tikrai krikščioniška laukimo ir vilties forma. Juk Jėzaus Kristaus dovanos nėra gryna ateitis. Jos įsiterpia į dabartį, jos užkalbina mane daugeliu būdų – per šventąjį raštą, liturginius metus, šventuosius, kai kuriuos kasdienybės įvykius, visą kūrinėje, per visą tai jisai mus kalbina. Šiandien mažojo prisikėlimo bažnytėliai buvo prisimintas amžinos atminties kanauninkas Nikodemas. Jis dirbo 27 metus mažojo prisikėlimo bažnytėlį. Buvo nuostabus žmogus, be galo ramus, pareigingas, šventas kunigas. Ir dabar nuo jo mirties praėjo 25 metai. Tai buvo irgi prisiminimas ir šventė tam tikra. Aš jį dar irgi atsimenu, kad vykau į Kauną. Tada buvau dar tik 17 metį. Jis jau dirbo prisikėlimo bažnytėlėje. Ir pamenu labai gerai, kaip jo laikais visa bažnyčia giedodavo. Net gaila kartais dabar, kai taip mes ištuštėjom ir balseliai kažkur išlakiojo. Dabar mes taip nemokam giedoti. Tada mokėjom, labai mokėjom. Nu, aišku, buvo vienintelė prisikėlimo mažoji bažnytėlė, ją susirinkdavo labai daug žmonių. Dabar jau yra didžioji prisikėlimo bažnyčia. Taigi įsiskaido žmonės, bet tai buvo irgi šventė. Galiu į Viešpatį kreiptis, galiu jam skūstis, galiu jam parodyti savo kančias, nekantravimą, pateikti klausimus, suvokdamas, jog jis visada išklauso. Bet man čia kažko trūksta. Nejaugi mes galim tik skūstis, tik tai parodyti kančias? Ir vis liūdna ir liūdna. O kur mūsų džiaugsmas? Apie tai mes ir kalbėsim trečiajame advento matmenyje. Krikščioniškoji viltis nenuvertina laiko priešingai. Kiekvienam gyvenimo akimirksniui duoda vertę, dabartį. Galime priimti ir pripildyti, nes visa, ką vidumi priimame, išlieka. Na ir dabar trečias advento matmo. Yra ne tik dabarties ir to, kas amžina laukimo metas, kadangi jis yra ir viena ir kita, jis ypatingų būdų taip pat yra džiaugsmo laikas. Būtent vidinio džiaugsmo, kurio nepajėgė išsklaidyti kančia laikas. O norėdami pasižiūrėti, kuo žmonės dabar gyvena, pabandykit pavažiuoti troleibusais. Viena kryptim, kita kryptim. Ir ką išgirsim? Beveik visi vyresnio amžiaus žmonės šneka tą patį apie pensijas. Taigi, Graužinienė miestelėjo tokią antį, kad turi būti gražintos, nusuktos, ar kaip jos ten buvo, tos pensijos. Kągi jį viena galės tu padaryti? Rodos, kad mes advente laukdami kalėdų neturim jokios kitos šnekos vien tik apie pensijas. Nu, nejaugi nėra svarbesnių dalykų. Aišku, ir tas yra svarbu, bet jis nesvarbiausias. Tai yra šalutinis dalykas. Jėzus aiškiai pasakė, ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta. Kadangi neieškom jo karalystės ir teisybės, tai ir nėra mums pridėta, net ir prie tų pensijų. Taigi, mes patys esam kalti. Geriausiai tai galima suprasti, gilinantis į vidinį mūsų advento papročių turinį. Beveik visų šių papročių šaknys yra švento rašto žodžiuose, kurios bažnyčia šiuo laiku vartoja maldoje. Tikinti tauta čia raštą tarsi išvertė į to, kas regima kalba. Štai pavyzdžiui, 96 psalmėje parašyta: kalnai ir kalvos giedos Dievui, o visi girių medžiai giedos iš džiaugsmo, nes ateina Viešpats, ateina amžinasis valdovas. Puošiami kalėdų meto medžiai yra nekas kita kaip mėginimas šiuos žodžius perteikti tikrovėje. Viešpats yra čia. Taip tikėjo ir tą žinojo mūsų protėviai. Tad medžiai turi eiti jo pasitikti, jam nusilenkti, savo viešpačiu giedoti. Net tokio išorinio papročio kaip kalėdų kepiniai šaknys glūdi bažnyčios advento liturgijoje, tai galima aptikti nuostabiuose Senojo testamento žodžiuose. Ta diena nuo kalnų lašės saldybė, o upėmis tekės pienas ir medus. Tokiais žodžiais ano metų žmonės reikšdavo viltį, jog pasaulis bus atpirktas. Mūsų protėviai kalėdą švęsdavo kaip dieną, kurią iš tikrųjų atėjo Dievas. Ateidamas per kalėdas, jis tartum dalyja medų. Vadinasi, žemė turi tekėti medumi. Kur jis yra, ten išnyksta bet koks kartumas. Ten susitinka dangus ir žemė, Dievas ir žmogus. O medus ir medaus kepiniai yra šios taikos, santarvės ir džiaugsmo ženklas. Taip, kalėdos tapo dovanų švente, kai sekame Dievu, dovanojusiu save ir per tai mums dar kartą suteikusiu gyvybę, kuri tikra dovana virsta tik tada, kai prie egzistencijos pieno prisijungia buvimo, mylimo medus. Meilės, kuriai negrėsia jokia mirtis, jokia neištikimybė ir jokia beprasmybė medus. Visa tai galiausiai susilieja į džiaugsmą, kad Dievas tapo kūdikiu, akinančiu mus pasitikėti taip, kaip pasitikė vaikai. Dovanoti ir leistis būti apdovanojamiems. Leiskime šiems mieliems vilties ženklams skverbtis į mūsų sielą, leisdami jiems mūsų šildyti ir kupini pasitikėjimo, priimdami neišmatuojamą kūdikio gerumą, kūdikio, kuris vienintelis galėjo priversti kalnus užtraukti giesmę, o girių medžius pavertė šlovinimu. Dabar bus mūsų trumpa muzikinė pertraukėlė. Atsikvėpkim.
Yeah.
Tikriausiai nelabai mums ir aišku, nuo kadagi atsirado kalėdų eglutė. Ir eglutė turi savo istoriją. Tai ir pažiūrėkim, iš kur jinai atkeliavo. Jos istorija siekia 1694 metus. Tai buvo Benedikto XVI išgyvenimas prie seniausios išlikusios kalėdų eglutės Šteiro mieste. Šteiras 1694 metais sulaukė naujo varpininko ir chorvedžio sirgusio epilepsiją, liaudiškai vadinama parkritimo liga, kaip atvirai pasakyta kronikoje. Melkė, tokia jo pavardė buvo, buvo išmokęs garbinti kūdikėlį Jėzų. Vidutinio dydžio eglės drevėje jis įstatė šventos šeimos paveikslą, ten pasimeldęs pasijuto sustiprėjęs ir paguostas. Tada jis sužinojo apie vieną kūdikėlio Jėzaus paveikslą, išgydžiusį paralyžuotą vienuolę. Galiausiai jam pavyko gauti tikslę jo kopiją. Vaškinį kūdikėlį Jėzų. Vienoje rankutėje laikantį kryžių, kitoje erškėčių vainiką. Jis atnešė šį atvaizdą prie eglės, prieš jį pasimeldė ir pajuto iš jos klintančią gydomąją jėgą. Ilgainiui apie tai sužinojo kiti žmonės ir ėmė traukti prie kūdikėlio Jėzaus eglėje. Nepaisydami pasaulio bažnytinės vyresnybės delsimo, visada liaudis yra greitesnė. Jie pradėjo apie šią eglę statyti bažnytėlę. 1708 metais buvo padėtas kūdikėlio Jėzaus bažnyčios pastatytos žymiausių tuo meto Austrijos statybininkų pagal Romo Santa Maria Rotonda pavyzdį kertinis akmuo. Jie tapo tartum brangiu kevalu gaubiančiu eglę, iš kurios išaugo altorius bei tabernakulis. Medyje vis dar tebėra vaškinis kūdikėlis Jėzus, kuris supamas vainiko ir spindulio žmonėms skleidžia pažadą ir viltį. Ir šventasis tėvas Benediktas tęs toliau. Man šis susitikimas tapo ne tik gražiu kalėdiniu mūsų papročių paaiškinimu, bet ir priartėjimu prie paties kalėdų slėpinio. Juk šis medis dabar žymi vėl atrastą į gyvybės medį iš rojaus. Jo nebežymi cherubinas su ugniniu kardu. Šis medis yra Marija, su palaimintu savo iščių vaisiumi Jėzumi. Jėzus ten yra kaip kūdikis, beginklis, kenčiantis, Emanuelis. Dievo palytėjimui, sakymui tu, jis kviečia pas save mus, kurie visi tartum tam tikrą prasme esam kamuojami parkritimo ligos. Ir kas nėra kamuojamas tos parkritimo ligos? Mes vis parkrentame, savęs nevaldome, esam susvetimėję ir svetimi. Pastato rotunda, reiškia toks ovalas, šią ištarą dar labiau pabrėžia. Apvalus aštuonkampis yra klasikinė baptisterijos forma, reiškia krikštyklos forma, savo ruoštu, paremta labai senomis religinėmis tradicijomis. Ola yra apvaliu statiniu primenančiais motinos iščias, gimimo slėpinį. Tas statinys kreipia į Mariją, į bažnyčią, į mūsų krikštą ir atgimimą. Turime atgimti, atsikratyti iš didumo, pasidaryti vaikais, kūdikėlėje Jėzui žvelgti gyvybės vaisių ir gauti jo. Štai kur mus nori nuvesti kalėdos. Prie kūdikėlio tiesos, gyvybės medžio vaisiaus. Mums apie tai kalbantis kūdikėlio Jėzaus medis kartu yra monstrancija to, kuris yra gyvybės duona. Išėjimas aikštėn, išganimo pasirodymas. Jis yra ir kryžius, todėl galėjo tapti altoriumi. Kūdikėlis rankelėje laiko kryžių ir erškėčių vainiką. Medį kryžiumi, kryžių amžinojo gyvenimo stalu paverčiančios meilės ženklų. Tikrasis gyvybės medis nėra kažkur prarastame pasaulyje. Jis pastatytas mūsų viduje. ne tik kaip paveikslas ir ženklas, bet realiai. Jėzus, kuris yra gyvybės medžio vaisius, pats gyvenimas tapo toks mažas, kad savo rankomis galime jį apglėbti. Jis padaro save priklausomą nuo mūsų, kad mus išlaisvintų, išgydytų iš mūsų parkritimo ligos. Nenuvilkime pasitikėjimo, atiduokime save į jo rankas, kaip ir jis save atidavė į mūsų rankas. Tai matot, kiek jau mes simbolių kalėdų praėjom. Ir dovanas, ir medžių puošimą, ir eglutė, iš kur atsirado. Ir kad tai yra tikrai rojaus prarasto to gyvybės medžio simbolis, bet jis yra sukaupo atkurtas. Kūdikėlis Jėzus, tas gyvybės vaisius, per mergelę Mariją, per tą gyvybės medį, priėmęs kūną, tapo mūsų gyvenimo duona. Gražu prisiminti žmonių uolumą. Neseniai buvau Druskininkuose, žmonės susirinko į adventinę popietę. Kaip gražiai sklido jų giedamos giesmės ir liaudės dainos, tokios gražios lyrinės, kurios advento laukimą dar labiau pareiškina. Ta žmonių gerumas, jų veiduose atsispindintis išsilaisvinimas iš parkritimo ligos, jų džiaugsmas, jų kartu ir dosnumas ir tam tikras labai aukštas išprusimas, supratimas, kas yra tikrosios vertybės. Prisimenu, ką tik buvusi praeitą sekmadienį Angelų Sargų bažnyčioje, kai mes už durų tapom meilės elgetom ir rinkom žmonių aukas, nepasiturinčių jų stalui, kurių yra apstu. Ir kaip buvo gera, kad šiemet nebuvo nei vieno pikto veido, negirdėjom nei vienos replikos, kurių anksčiau būdavo. Ką tas rodo? Kad žmonės jau pradėjo gyti iš parkritimo ligos, kad jie suvokė, kad Jėzus yra meilė, kad jis yra Dievas su mumis. Ir tas Dievas tikrai spindėjo iš žmonių veidų ir akių. Tam tikra prasme buvau nustebinta. Galvojau prieš kalėdas, tai kągi jau žmonės pinigėlių netaip jau turi, bet vis tik dėl visa ko pasiėmiau truputį ir knygų. Ir ką, alytiškiai pranoko mano lūkesčius. Jie paėmė 35 knygas ir dar man pritrūko. Ką tai rodo, kad žmonės tampa atviresni, dosnesni, ne tik tai mokantys dėjuoti apie apribotus pensijas, bet jie moka dalintis. Tai reiškia, kūdikėlis Jėzus jau pradeda žengti į jų širdis ir jas daro panašias į savo širdį. Duok Dieve, kad dar daugiau mes supanašėtume su kūdikėliu Jėzumi. O kitą kartą mes kalbėsim apie naują laisvės laiką, taigi tą laiką, kodėl mes švenčiam 25 dieną kalėdas, o ne kurią kitą dieną, ir paskui mums reikia susipažinti, iš kur mes turim paprotį bažnyčiose rengti prakartėlės. Ir tai bus švento Pranciškaus Asyžiečio dovana bažnyčiai, kuri buvo padovanota 1223 metais. Bet apie tai mes kalbėsim kitą antradienį. Ir labai labai tokių gražių dalykų. Čia sakytum, kaip tas perlų ieškotojas randa perlą, parduoda viską ir perka tą dirvą, kurioje paslėptas perlas. Tai mums šventasis tėvas Benediktas XVI, kai jis dar buvo Miuncheno arkivyskupas, savo mąstymuose labai daug pateikė mums tokių nuostabių perliukų. Mes sužinosim, iš kur ir jautis su asilu atsidūrė Betlėjoje, nors šventasis raštas apie tai nelabai kalba. Bet jis jau dabar Betlėjui pabandyk papuošti Betlėjų, kad nebūtų ten jautis ir asilas. Visa tai bus kitą antradienį. O dabar vėl muzikinė pertraukėlė. Ačiū visiems geriems žmonėms, kurie dabar dalyvaujat laidoje. Ačiū visiems, kuriuos buvau sutikus laike 8 dienų Druskininkuose ir Alytuje. Ir tegul Dievas laimina, kad mes paruoštume širdis kaip Betlėjaus urvą paruošė Juozapas jau į pasaulį ateinančiam Mesijui, kuris žmonių buvo išstumtas, nereikalingas, bet jis buvo mylimas šitoje nuostabioje šeimoje. Ir Juozapas tikrai paruošė, kiek galėjo, kuo gražesnį ir geresnį būstą tvartelėje. Klausau.
Garbė Jėzui Kristus, čia iš Tytuvėnų Genovaitė skambina, noriu paklausti tokį klausimą. Ar normaliam žmogui, ligų pas kiekvieną giliai yra, bet normalus pakolkas vaikšto, ar galima priimti ligonio sakramentą? Pas mus buvo taip, kad reiškia tiesiog masiškai bažnyčia buvo duodamas tas ligonio patepimas. Nu, aš tiesiog susilaikiau, galvojau, negaliu, aš normaliai jaučiuosi, ar aš galiu tą ligonio patepimą priimti.
Taigi, žinokit, tai jau aš priešingai jums, kad tik būna proga, taip aš ir priimu. Už tai, kad niekad nežinai nei dienos, nei valandos, kada tave pašauks Dievas. O ligonių sakramentas turi labai labai daug malonių. Pagalvokit, atleidžiamos bausmės už nuodėmės. Tai reiškia, tavo dega, tas likutis, kuris nuodėmės atleidžia per išpažindį. Bet atsilyginimas už jas reikės arba žemėje, arba skaistykloje atlikti. Nes vis tiek pasekmė yra likusi tam tikra prasme. O ligonių sakramentas, vardan Dievo gailestingumo ir visų šventųjų užtarimo ir kankinių dėl to lobyno, kuris yra bažnyčioje, atleidžiama bausmė. Tai aš jau žinokit, tikrai jau, kiek tik beįmanoma, kada beįmanoma, ar ligonių būna diena 11 vasario, bažnyčioje, kaip jūs sakot, masiškai teigiamas. Ne masiškai. Kas pageidauja, tie ir eina. Ir neatsakoma net vaikui. Tai jeigu ir vaikas nori, o kas gali uždrausti verštis į Dievo gailestingumo lobyną, jeigu jis pats jį atidaro? Tai aš linkiu jums šitų kalėdų proga tapti jau drąsesne ir kai bus 11 vasario, kai bus pasaulinė ligonių diena, ir bažnyčioje teiks ligonių sakramentą, atsistokit pati pirmoji. Tai bus labai nuostabu. Ačiū.
Mums skambina, prašom.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius?
Čia Jadvyga. Aš noriu tokį savo nuomonį pasakyti. Aš girdžiu labai maloniai kalbas, labai viskas teisingai, bet kodėl taip, mes vis tiek pensininkai, kaip sako, esam irgi Dievo vaikai. Kodėl taip nustoma mani? Suprantu, gerai, nereikia ten pulti, nereikia žiauriai elgtis, bet vis tiek reikia savo reikalauti. Kodėl valstybė turi pinigelių visur? Valdovų rūmams mes girdam viską visur. O pensininkams va taip nustumė ir jie varšai, kurie turi gauti, man nereikia. Negaunu, aš gaunu tik savo, kas man priklauso, bet kodėl taip visą laiką tik nustumam tie vargšai, kaip sakoma, mažutėliai žmonės. Ačiū labai, kad išklausot.
Oi, brangutė, aš toks pats pensininkas ir tikrai gaunu tokią pensiją, jeigu man priklauso net ir užšildymą kompensaciją, tai reiškia tikrai vos galą su galu suduri. Bet aš norėjau pasakyti, kad Kalėdos yra tokia didelė Dievo dovana ir šventė, kad bent prieš Kalėdas pakilkim jau aukščiau tų savo pensijų ir pamatykim šitą neturtelį gulintį, kuris nieko neturi, nei namų, nei lovelės, nei vežimėlio, nei savo miesto, nieko, išvarytas už miesto, urve, uoloj. Ką tas rodo? Kad yra didesnių turtų už žemės turtus, o kad valstybė savotiškai skriaudžia pensininkus, tai čia yra faktas. Noriu pasakyti, kad nors per Kalėdas aukščiau tų pensijų pakilkim. Pažiūrėkim, kodėl ne per reikalo pasakiau apie elitų. Kodėl žmonės sugebėjo dalintis tuo minimumu, kurį jie turi. Ir mes surinkom nei taip daug, nei mažai 800 litų, bet tai jau vis tiek galima bus kučių stalą paįvairintiems vargstantiems. Tai reiškia, yra žmonių, kurie sugeba ir minimumą gaudami dar moka dalintis. Tai aš ir jums linkiu tikro kalėdinio džiaugsmo. Aš esu irgi labai gerai, kad aš ir esu pensininkė ir gaunu tikrai minimalią pensiją, buvusi gydytoja ir gaunu 700 litų, tai čia jau yra ant juoko tam tikras pasityčiojimas. Bet žinokit, nieko, ateis laikas, kaip Dievas nušluostys kiekvieną ašarą ir kiekvieną trūkumą šimteriopai atlygins. O ką mes valstybės nepriversim? Galima reikalauti, bet labai daug mes prarasim ir savo nervų. Tai kažin ar nebrangiau kainuos paskui gydymas, negu pridėta ten kokie 60 litų.
Mums skambina dar.
Gerbėjai Jėzui Kristui, per amžių iš Kauno. Skaičiau skaitiniuose, kaip kalbama apie Kristų, pranašaujama kaip atžala iš Jesės kelmo. Tikrai bandžiau surasti literatūroje, kas tas Jėzės kelmas, bet ir dar porą klausimų. Norėjau pasiaiškinti, kodėl trečiasis sekmadienis vadinasi gaudėte džiaugsmo, kodėl būtent, ir kodėl tos vis spalvos violetinė ir raudonai būna žvakių vainike, ką jos simbolizuoja. Ir esu girdėjus, kad kiekviena žvakė turi kažkokią tai simbolinę reikšmę, dėmenų, išminčių, bet va tokios tikslaus paaiškinimo literatūroje kažkaip neaptikau. Ačiū.
Dabar kas tai yra Jesės kelmas? Tai čia yra Jėzaus genealogija. Jesė buvo Dovido tėvas, o gal senelis? Šiandien kaip tik buvo genealoginė ta evangelija, kad tam gimė tas, tam tas, tam tas. Jūs pažiūrėkit, kas gimė Jesiai? Jesiai man atrodo, kad gimė Dovidas, o Dovido palikuonis yra Jėzus. Taigi, tas kelmas tai nėra koks medis nupjautas girioj, bet genealoginis medis kaip kelmas iš to kelmo, kaip pavyzdžiui gluosnį nupjauk, išauga atžalų daugybė. Eukaliptų miškas išdega visas Australijoje, pavyzdžiui, ir iš to kelmo vėl išauga naujas eukaliptas. Tai yra ir vadinamas iš Jesės kelmo išaugo atžala Jėzus Kristus. Taigi yra tas Jesės kelmas būtent Jėsė Jėzaus protėvių eilėje esantis tikras protėvis. Dabar gaudėtė sekmadienis yra džiaugsmo sekmadienis už tai, kad liturginėse skaitiniuose yra labai gražus ir švento rašto tas šauksmas. Džiaukitės, dar kartą sakau, džiaukitės viešpatė, jūsų išganimas arti, artėja Kalėdos. Todėl jis ir vadinamas džiaugsmo sekmadienis. To sekmadienio žvakė yra ne violetinė, o ružava. Reiškia, jau šviesėja tas spalva, tas ilgesys, tarsi jau iš violetinio tampa ružavas. O ta violetinė spalva tai nėra liūdėsio spalva, tai yra dieviška spalva. Tai yra Dievo laukimas ateinant į žemę. Ir tos keturios žvakės, tai yra čia daugiau yra simboliai ir daugiau yra tos spalvos irgi parinktos tam tikrą prasme pagal simbolius, bet jos vis mus artina ir artina prie kalėdų slėpinio, kuris tuoj pat atsivers.
Ir mintis jūsų baigiant laidą.
Noriu pasakyti vis tik tuo pačiu trečiojo sekmadienio džiaugsmo šūkiu. Džiaukitės, broliai, seserys, džiaukitės viešpats arti. Jis nori mus išgelbėti, jis nori mums dovanoti ramybę, džiaugsmą, palaimą, viltį, kad mūsų laukia amžinas dangus, kurį jis atvėrė, kuris mus atėjo atpirkti ir sau prisijimti mūsų naštą, mūsų nuodėmes, prisiekti jas prie kryžiaus. Matom, kur ir tas seniausias kūdikėlis toje eglėje. Vienoje rankutėje kryžius, kitoje erškėčių vainikas. Ką mes jam padovanojom? Padovanojom kryžių ir erškėčių vainiką, kad gautumėm pergalės vainiką, kad gautumėm jo karalystėje amžiną džiaugsmą. Taigi, džiaukimės, gaudėti.
Girdėjote laidą Aukštyn širdis.